Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Мөминун сүресінің 91 және 92 аяттарын бірге тыңдайық.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
Алла еш бала емденбеді. Онымен бірге тәңір де жоқ. Ондай болғанда, әрине, әр тәңір өз жаратқанын алып кетереді де, бір-біріне үстемдік қылар еді. Алла олардың сипаттағанынан пәк. Алла көрінуді де, көмісті де біледі. Сондай олардың қосқан ортақтарынан үстім. Алдыңғы бағдарламада Құдайдың әлемдегі иелігі мен билігі баяндалды. Осы аяттар Құдай туралы кейбір ырымшыл наным-сенімдерге сілтеме жасап, сол бұрыс пікірлерді теріске шығарады. Алдыңғы діндердің ізбасарларының арасында Құдайдың перзенті бар деген сенім болған. Масихилер Хазірет Исаны Құдайдың ұлы деп санайды. Меккенің мүшріктері де періштелерді Құдайдың қыздары деп ойлаған. Мұнымен қоса, тарих бойында әртүрлі ұлттар мен ұлыстардың арасында олардың әр қайсысы әлем істерінің бір бөлігін басқаратын көптеген құдай бар деген сенім кең тараған болатын. Осы аяттар соларға берген жауапты былай дейді. Жер мен аспанда және әлемнің барлық жаратылыстары үшін бір тұтас жүйе билік етеді. Бұл соларға билік ететін бір тұтас хикмет пен заңдардың тұрақтылығын көрсетеді. Егер әлемде көп құдай бар деп ойлап қарасақ, ол әлем істеріндегі бейберекеттікке соқтыратын көп түрлілікті қалыптастырған болар еді. Сондай-ақ сәт сайын сол құдайлардың бірі әр түрлі себептермен басқалардың салаларына еніп, өзінің ықпал ету және билік ету аясын кеңейтуді қалауы мүмкін болған болар еді. Тіпті егер оларды білгір әрі хабардар деп ойласақ та, оларды көп деп қабылдауымыздың қажеттілігі олардың бір-бірінен айырмашылықтарының болуында. Себебі егер сол құдайлар барлық тұрғыдан бірдей болса, көп болмаған болар еді. Айырмашылық бар жерде қаласын, қаламасын ерік-жігер мен амалға әсер етіп, жаратылыс әлемінің барлығында бейберекеттіктің орын алуына себеп болатындығы табиғи нәрсе. Осы аяттардан үйренетініміз. Перзентке немесе серікке ие болу мұқтаждық пен шектеуліктің белгісі. Құдай мұқтажсыз. Оның болмысына ешқандай шектеулік жол таба алмайды. Құдайды кез келген ырымшыл және бұрыс наным сенімнен пәктеу Құранның тағылымдарына жатады. Кезекте Мөминун сүресінің 93, 94 және 95 аяттары.
قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
Раббым, оларға уәдетілген азапты әлбетте маған көрсететін болсаң. Раббым, мені залым елдің ішінде қалдырма де. Расында оларға деген апатты әрине саған көрсетіп, әкелуге де шамамыз келеді. Жамандықты жақсылықпен кетір. Олардың баян еткен нәрсесін жақсы білеміз. Мүшіріктердің бұрыс көзқарастарын теріске шығарғаннан кейін осы аяттар олардың қатан жазаланатындықтарына сілтеме жасап, пайғамбарлар да мүшіріктермен серіктестік жасап, олармен бірге жүретіндіктері үшін Құдайдан пана іздейді. Себебі ақыретті айтпағанда ешкімнің бұл дүниенің өзінде Құдайдың қаһары мен ашу алдында қарсыласа алмайтынын біледі. Бадр соғысында мүшіріктердің мұсылмандардан жеңілуі иләхи қаһардың бір үлгісі болды. Азғана, бірақ иманды топтың үлкен, алайда имансыз топты ойсырата жеңгендері сондай, тарихта бұл оқиға ғибраттың мәйегіне айналды. Бірақ Құдай өзінің сүннеті бойынша кәпірлер мен мүшіріктерге мұрсат береді. Ондағы мақсат бір жағынан оларға дәлелдің аяқталып, басқа жақтан олар үшін тәубе мен қайта оралудың жолы әзірлену үшін. Осы аяттардан үйренетініміз. Залымдардың арасында жүріп, олармен бірге болу да, зұлымдықтың салдарына шырмалу қатері бар. Көпіршіліктің салдарын өз көзімізбен көрмейінше, Құдайдың құдіретіне шәк келтірмейік. Кезекте Мөминін сүресінің 96-шы, 97-шы және 98-шы аяттары.
ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون
жамандықты жақсылықпен кетір. Олардың баян еткен нәрсесін жақсы білеміз. Раббым, шайтандардың түртпектерінен саған сыйынамын де. Раббым, олардың жаныма келуінен де саған сыйынамын. Осы аяттар мүшіріктер мен кәпірлер мен қатынас жасау тәсілі туралы пайғамбарға қаратып былай дейді. Олар саған қатысты тілдерімен жөнсіз сөздер айтып, сені шайыр, сиқыршы және есауысқан деп атайды. Әрекеттерімен де сені ғинап, сенің істеріне кедергі жасайды. Бірақ сен олармен ымыраластық жаса. Олармен қарсыласып, тілдеп, жаман қылық танытудың орнына, жақсы және жағымды сөздерін мен әрекеттерін мен шақыруды қабылдап, және оларға жетекшілік ету үшін негіз дайында. Олардың жамандықтарын кешір. Жалған бос сөздерінің алдында қисынды және анық дәлелмен сөйле. Олар иман келтіреді деп асықпа. Себебі біз барлық нәрседен хабардармыз. Олардың істерінің жамандығы мен сенің сабырыңды көріп тұрмыз. Шайтани азғыруларға ұшыраудан абай бол. Олардың өздерінің қылықтары сынды олармен қатынас жасама. Бірақ иман келтірмес бұрын, олар сенің жанынан орын теуіп, сенің қасыңнан табылатын болып жүрмесін. Осы аяттардан үйренетініміз. Қарсыластарды шақырудағы ең жақсы тәсіл олардың жөнсіз сөздері мен жағымсыз қылықтарының алдында қисынды сөз және жағымды қылық таныту. Пәк, бейкүнә пайғамбарлар шайтани азғырулардың қатерінен Құдайды пана тұтқанда біздің қарапайым қателікке ұрынуға бейім адамдардың жағдайын ешік. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
عبده وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Иранның ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы Иранның ауыз әдебиетіндегі бір тармақ қиссашылық дәстүрді түсіндіруді жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қиссашылардың әрбір салада әртүрлі дерек көздерін қолданатындығын айттық. Батырлық, эпикалық жырларды баяндайтын қиссашылар үш түрлі нұсқа: жазбаша баяндау, қиссашылардың баяндауы мен тұмарларды пайдаланатындығын айттық. Сондай-ақ үш түрлі нұсқаға қатысты туындылардың үлгілерін атап өттік. Иранда кең таралған қиссашылықтың ең үлкен бөлігі Иранның ұлы эпигі Фердоусидің шахнамасындағы аңыз әңгімелерге негізделген. Шахнаманың тақырыбы әу бастан арабтар келгенге дейінгі Иранның ежелгі тарихы. Бұл туынды Иранның өткені жайындағы ең маңызды еңбек болып саналады. Шахнаманы оқу оңай жұмыс емес. Оны айтатын қиссашылар әдетте ақын немесе әдебиетші болып келеді. Зерттеушілер қиссашылардың шахнаманы оқуға бет бұруының себебі халықтың, әсіресе Сефеви дәуіріндегі халықтың батырлық рухын көтеру деп есептейді. Сефеви дәуірінде соғысқа қатысатын жауынгерлік рухы биік қызылбастар деп аталатын топ болған. Бұл топ қиссашылар мен шахнама айтушылардың тұрақты тыңдарманы болған.
Қиссашылықтың екінші дерек көзі ешбір жерде тіркелмеген ауыздан ауызға берілген ауызекі әңгімелер. Ауызекі әңгімелердің қай уақытта басталып, қашан қалыптасқандығы белгісіз. Бірақ барлық зерттеушілер мына жайтқа бірдей қарайды. Ауызекі әңгімелер өлең шығару мен қағаз бетіне түсіруден бұрын пайда болған. Сефеви дәуірінен былай қарай қиссашылық дәстүр жайында көбірек мәліметтер бар. Дәруіштер мен сопылар, Исмаил шах Сефевидің тағайындаған адамдар мен орынбасарлары осы дәстүрді өрбітті. Ол заманда қиссашылар халықтың назарын өзіне аудару үшін діни жетекшілердің игі істері жөнінде өлеңдер оқыған. Мұны Мунақиб Хони деп атаған. Шайханалардың жылы ортасы, халықтың әнмен күй тыңдауға құштарлығы, шай мен кофе ішу қиссашылық дәстүрінің қалыптасуына алғышарт жасады. Қиссашы өнер көрсететін орын халықтың Иран тарихы мен мәдениетімен танысатын жері болған. Шайхана осындай таныстықтың орталығы болған.
Бірінші Аббас шахтың кезінде Иран қалаларының көбінде, соның ішінде Исфахан, Қазвин, Ширазда көп деген шайханалар жұмыс істеп тұрған. Халықтың әртүрлі топтары уақыт өткізу, дос-жарандармен кездесу, көңіл көтеру, өздері қызығатын шахнама өлеңдерін тыңдау үшін шайханаға баратын. Олар қиссашыларды, соның ішінде шахнаманы жырлаушыларды қатты қадірлейтін. Ардақты ағайын, әңгімеміздің жалғасын келесі бағдарламада қалдырамыз. Енді Иранның ертегілер әлеміне саяхат жасап, Иранның әпсәнәләр атты құнды кітабынан алынған Шүкіршіл Фәрамар зәңгімесінің соңғы бөлімін тыңдайық.
Айтып өткеніміздей, бұрынғы өткен заманда бір саудагердің үш ұлы болыпты. Ол қартайған шағында кәсібін ұлдарына қалдырып, өзі ғұмырының соңына дейін ғибадат етпекке шешім қабылдапты. Ол осы ниетпен ұлдарына 100 туманнан беріп сынап көріпті. Үлкен ұлы мен ортаншы ұлы зергерлік бұйымдар мен тауар сатып алудың орнына ақшаны сауық сайранға салыпты. Ал үшінші ұлы 100 туманды талапкерлерге беріп, өлген адамның қарызын өтеуге жұмсапты. Әкесі ұлының бұл ісін мақұлдап, тағы бір 100 туман беріп, зергерлік бұйымдар мен тауар сатып алуға жібереді. Ол әкесінің айтқан қалтқысын орындапты. Әкесі өз кәсібін үшінші ұлға тапсырады. Әлгі жігіт Фарамарс есімді нөкерімен бірге сапарға аттанады. Олар орта жолда демалу үшін керуен сарайға тоқтайды. Фарамарс оларды тонағысы келген 40 ұрлықшының көзін жояды. Екінші күні су қоймасына тоқтап демалады. Фарамарс қасқыр мен түлкінің әңгімесін тыңдап, қала патшасы қызының жынданып кеткенін түсінеді. Фарамарс патшаның қызын емдейді, сөйтіп өз қожайынның патша қызына үйленуіне жағдай жасайды. Сапар барысында Фарамарс пен оның қожайынның басынан мынадай оқиға өтеді. Бір уәзірдің ұлы патшаның ұлының басын кесіп, қожайынның жүгінің үстінен қояды. Фарамарс патшаның алдында әлгі уәзір ұлының қылмысын әшкерлеп береді. Содан соң патша Фарамарсға, «Ұлымды өлтірген адамды тапқандықтан менің қызыма үйленуің керек» депті. Фарамарс, «Маған әйел керек емес, бірақ менің қожайыным бар. Егер қаласаң, қызыңды қожайыныма бер» депті. Фарамарс қожайынына қайтып оралып, болған оқиғаны басынан аяғына дейін баяндап береді.
Екеуі жолға шығып, патшаның алдына барыпты да, қожайын тағы да бір патшаның күйеу баласын айналыпты. Жеті күн жеті түн тойлатыпты. Жетінші күні түнде патшаның қызы қожайынмен некеге отырған екен. Бірнеше күн сол қалада тұрақтап, содан соң жүктерін тие бастапты. Зергерлік бұйымдар тиелген 50 қашыр, 10 нөкер мен күңді алдыңғы патшадан алған сыймен қоса есептегенде, зергерлік бұйымдар тиелген 150 қашыр, 20 нөкер мен күңді алып жолға шығыпты. Үшінші ұл мал мүлкінің молайғанын көріп, Фарамарсқа әкеме қайтып оралатын кез жетті депті. Жолға шығып келген жолмен қайтып оралыпты. Жол бойында бір жерге тоқтап, кешкі ас ішейін деп жатқанда бір кемпір келіп нан сұрапты. Олар бір тілім нан берген соң кемпір кетіп қалыпты. Фарамарс кемпірдің соңынан жүріп отырып қараса, кемпір бір құдыққа бетінен тасталып, ішіне кіріпті де біреулерге жақын маңға бір керуен тоқтады. Уақыт барда тез барып тонап алыңдар депті. Фарамарс олардың сөзін естіп алған соң бір бұрышқа тығылып тұрыпты да, құдықтан шыққан әрбір адамды өлтіріп отырыпты. Сөйтіп бүкілін қырып салыпты. Содан соң жер астына түсіп кемпірге, «Бұл біздің саған берген нанымыздың қайтарымы ма? Барлық қазынаны қайдан қойғаныңды жылдам көрсет» депті. Кемпір бәрін көрсетіпті. Фарамарс алдымен кемпірді өлтіріп, содан сол жерде аралап қараса, төбеге көп адамдар ілініп қойылған екен. Олардың кейбірі әлі тірі көрінеді. Барлығын босатыпты. Тірілердің барлығы Фарамарстың аяғына жығылып, қиямет күніне дейін оның нөкері болып өтетіндерін айтыпты. Фарамарс барлық қазынаны буып түйіп алып, қожайынның алдына келіп, болған оқиғаны баяндап беріпті. Әлгі қазынаны 150 қашырдың үстіне өңгеріп, қалаға қарай жолға шығыпты. Қалаға жақындап қалғанда Фарамарс, «Осы жерге тоқтайық, мен қалаға барып, халыққа хабар беремін» депті. Қожайынына әкеңізді алып келемін деп кетеді. Фарамарс барса, әкесі баласын уайымдап жылағаннан соқыр болып қалған екен. Ол қожайынның әкесінің көзіне бір дәрі жағыпты да жазып жіберіпті. Әкесі өзінің алдында Фарамарстың тұрғанын көреді.
Қуаныпты да екеуі жолға шығып шатырларға жетіпті. Әкесі, «Шатыр құрып қонған мыналар кімдер» деп сұрапты. Фарамарс, «Бұлардың барлығы ұлыңның нөкерлері мен күңдері» депті. Екеуі қожайынға жетеді. Сөйтсе, айдай сұлу екі қыз үшінші ұлдың екі жағында отыр екен. Әке ұлын қапсыра құшақтапты. Екеуі қуаныштан талып қалыпты. Фарамарс оларды оятып, жолға шығып қалаға кіріпті. Үшінші ұл бір айдың ішінде бақ жасауға бұйрық беріпті. Өзі сол жерге орналасыпты. Фарамарс оған керек барлық жағдайды жасап, тиісті тіршілік қамын ойластырады. Ұлы әкесіне қарап, өз ағаларының хал жағдайын сұрайды. Оларды алдыртып, өзінің көмекшілері қылады. Фарамарс, «Қазір барлық жағдай жасалғаннан кейін, әлгі қарыздан босатқан марқұмға бағыштап қайырымдылық жасау керек» депті. қожайыны қабылдап, тура сол күні 50 қазан күріш сатып, қажетінше тәтті дәмді дайындапты. Фарамарс тамақты елген 50 қашырды алып, зиратқа қарай аттаныпты. Қайырымдық жасап, жоқ жітікке тамақ таратты болғаннан кейін Фарамарс қабірдің қақпағын ашып, «Қожайын, сен 100 туман беріп, азат етіп алған өлген адам менмін. Сау бол, мен сенің әлгі 100 туманыңды қайтару үшін келгенмін. Қазір сенің жағдайың түзелді, мен кеттім» депті де, қабірге кіріп, тасты үстіне жауыпты. Әкесі мен ұлы қанша айғайласа да, Фарамарстан еш жауап болмапты. Ол кетіп қалған екен.
Құрметті ағайын, әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Абайдың 17-ші сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Эй ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғонын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім, Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмекте менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтай тұғын. Күнәкарлықтен, көрсе қыздар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқара тұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады» депті. Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды» депті. Онан соң жүрек айтыпты: «Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен» деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, ныса, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы кеу маған қалай таласады» депті. Сонда ғылым бос шеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: «Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмай тұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығында мол, пайдамында мол, залалында мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен тантасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп. Жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орында іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәрін жүрекке билет деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісі де менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.
Oh,